Είμαστε στην τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Μελετήσαμε την ταπείνωση που είχε ο Τελώνης και κατανοήσαμε το μεγάλο λάθος της αυτοπεποιθήσεως του Φαρισαίου. Θαυμάσαμε την ευσπλαχνία του Θεού που δέχτηκε τον άσο των Υιών επιστρέφοντα και τον απεκατέστησε στην προτέρα του δόξα. Και σήμερα η Εκκλησία προβάλλει την δήλωση του Χριστού μας, την αποκάλυψη του Χριστού μας για τους πιστούς, την υπόσχεση του Χριστού μας ότι θα ξανάρθει στη γη. Όχι όμως ταπεινά, όπως είπε την πρώτη φορά, αλλά που θα ξανάρθει μόλις τη δόξα Του, μαζί με όλους τους αγγέλους, προκειμένου κατά αυτήν την ώρα να κρίνει τον κόσμο, γιατί όπως βεβαιώνει, ο ίδιος ο Χριστός μας ήρθε την πρώτη φορά όχι για να κρίνει, αλλά για να σώσει τον κόσμο, και την δεύτερη φορά θα έρθει κατ' εντολή του Πατέρα και πάλι, αλλά ως μόνος κριτής για να κρίνει τον κόσμο, ως δικαιοκρίτης Κύριος, εξουσιαστικά, τη στιγμή που όλη η λογική κτήσης, άγγελοι, άνθρωποι και δαίμονες, θα κύψουν ενώπιον του Μεγάλου Βασιλέως και θα του προσκυνήσουν πάνω γόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Επειδή τονίστηκε την περασμένη Κυριακή η ευσπλαχνία του Πατέρα, υπάρχουν άνθρωποι, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι παίρνουν θάρρος από αυτή την ευσπλαχνία του Πατέρα και λένε, αφού είναι τόσο ευσπλαχνός ο Θεός, μπορώ να ζήσω την ζωή της αμαρτίας και πιστεύω πως το τέλος της ζωής μου θα πω ένα ύμαρτον και θα με σώσει ο Θεός. Επειδή λοιπόν είναι τόσο εύκολο κανείς να παρασυρθεί από τον αντίδικο διάβολο και είναι να πιστέψει ότι είναι απλό πράγμα η αμαρτία και δεν είναι δυνατόν ένας τόσο εύσπλαχνος Θεός και Πατέρας να στείλει τον άνθρωπο στην αιώνια κόλαση, και δεύτερον ότι είναι δυνατόν να μαρτάνω, αλλά κάποτε θα μετανοήσω. Επειδή και τα δυο αυτά είναι ολέθρια, το πρώτο, γιατί είναι απόλυτα βέβαιον ότι υπάρχει αυτή η ζωή και η μέλουσα, ο κόσμος ο παρών και ο αιώνιος, η ζωή και ο θάνατος, αλλά και η αιώνια ζωή και ο δεύτερος αθάνατος θάνατος της κολάσεως. Γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη να μελετήσουμε τα όσα μας λέγει σήμερα ο Χριστός μας, ώστε ποτέ να μην θαρρεύσουμε και να παραδοθούμε στην αμαρτία εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Οπωσδήποτε αμαρτάνουμε από συναρπαγή, αλλά τουλάχιστον να μην αμαρτάνουμε εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Άλλωστε δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή κατά την οποία θα έρθει ο Κύριος μας στη δικιά μας την προσωπική ζωή. Έρχεται ως κλέπτης ενικτή. Δεν ξέρουμε εάν αυτή τη στιγμή που ζούμε θα ζούμε και την επόμενη στιγμή, ή αν ο Κύριος κόψει το νήμα της παρούσης πρόσκαιρης ζωής και μας καλέσει όπως τον άφρονα πλούσιο για να δώσουμε λόγο των πράξεών μας. Θα ήθελα λοιπόν να μελετήσουμε λιγάκι όχι την αγάπη του Θεού που είδαμε την περασμένη Κυριακή, αλλά την δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θα αποτελέψει την τιμωρή, την τιμωρό διάθεση του Θεού. Γιατί ο Θεός, θα το πω για μια ακόμη φορά, ουδέποτε τιμωρεί τον άνθρωπο. Ο Θεός αποδέχεται την ελευθερία μας και την απόφαση που έχουμε κάνει στη ζωή μας για αυτόν ή για τον αντίδικό μας, για τον Θεό ή για τον αντίδικό μας. Εάν δηλαδή θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό ή δεν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, ο παράδεισος και η εικόνα της είναι επιλογή προσωπική δική μας. Δεν μπορεί ο Θεός στανικά και βίαια να μας βάλει στον παράδεισο, όπως θα ήταν άδικο, χωρίς να έχουμε εμείς παιτιότητα να μας πάει με το έτσι θέλω ή την κόλαση. Ο Θεός σαν Πατέρας μας θέλει όλους εις τον παράδεισο, πάντα στους ανθρώπους θέλει στο Αθήνε, αλλά δεν μπορεί να μας πάει και να μας πάρει κοντά του εάν εμείς δεν θέλουμε. Σεβόμενος την ελευθερία την οποία χρησιμοποιήσαμε στη γη και βάσει της ελευθερίας της χρήσεως του αυτεξουσίου ζήσαμε, ο Θεός σεβόμενος αυτήν την χρήση, μετά το τέλος της παρούσης ζωής μας κατατάσσει εκεί που εμείς αποφασίσαμε, εκεί που εμείς θελήσαμε, εκεί που εμείς διαλέξαμε. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν σήμερα να δούμε όχι την μπορώ διάθεση του Θεού, αλλά την πραγματικότητα της κολάσεως. Λέγει ο Κύριος στο σημερινό Ευαγγέλιο, πορεύεστε απ' εμού οι κατήραμενοι εις το πύρητο εξώτερον το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ο Θεός ετοίμασε την κόλαση όχι για τον άνθρωπο, αλλά για τον διάβολο και για τους δαίμονες. Η κόλαση δεν ετοιμάστηκε για τον άνθρωπο. Είναι τόσο καθαρός ο λόγος του Χριστού, πηγαίνετε στην κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και για τους δαίμονες του. Τώρα εκείνος στέλνει τον άνθρωπο στην κόλαση. Τώρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά, μετά όπως είπαμε προηγουμένως, ότι είναι η δικιά μας απόφαση που κατά τη διάρκεια της ζωής μας επελέξαμε να πάμε μακριά από τον Θεό και να ζήσουμε χωρίς Θεόν, και εφόσον διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε χωρίς τον Κύριό μας και μακριά από τον Χριστό μας, σεβόμενος την ελευθερία μας, δεν μπορεί να μας πάρει κοντά του στενικά, και έτσι πηγαίνουμε εκεί που δεν ετοιμάστηκε για μας τόπος, όμως που είναι συνέπεια των δικών μας αποφάσεων, ενεργειών, πράξεων και παθών και αμαρτημάτων. Για να δώσω μια πολύ απλή εικόνα αυτής της θαυμαστής και ουράνιας πραγματικότητος, την οποία ο Κύριος μας επιδεικνύει σε εμάς τους ανθρώπους να σέβεται την ελευθερία μας. Σκεφτείτε, αν μπορεί κάποιος, πατέρας, μάνα, πεθερός, πεθερά, να πάρει ένα ζευγάρι που έχει κάνει πολιτικό γάμο, που δεν θέλει να κάνει θρησκευτικό γάμο, να τους πάρουν οι γονείς σε κατέρωθεν, να τους δέσουνε, να τους πάνε δεμένους στην εκκλησία, να τους έχουν θυμώσει για να μην μπορούν να αντιδράσουν, και να βάλουν έναν ιερέα να τους διαβάσει και να τους κάνει μυστήριο γάμου. Επιτρέπεται να το κάνει αυτό ο ιερεύς? Η απάντηση είναι όχι. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα μυστήριο της εκκλησίας είναι η προσωπική του θέληση. Και άπαξ προσωπικά δεν θέλει, ασθενεστεί μυστήριο και ας είναι παρόν και ας γίνει γι' αυτόν το μυστήριο είναι ατελέσφορον, είναι άκυρον, είναι σαν να μην έγινε. Εάν με τα ταύτα οι δυο νέοι, οι οποίοι πήγανε στα νικά και με τη βία μες στην εκκλησία, οδηγηθούν προς τον Μητροπολίτη της περιοχής, εκείνος θα κηρύξει άκυρον των γάμων, σαν να μην έγινε ο γάμος, και έτσι αν θέλουν κάποτε να κάνουν γάμο πρέπει να επανέλθουν στην εκκλησία και να τελέσουν γάμο. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε με τη βία να παντρέψουμε δύο παιδιά, όπως δεν μπορούμε με τη βία να βαφτίσουμε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να βαφτιστεί, έτσι δεν μπορεί με τη βία ο Θεός να μας φάει στον παράδεισο. Βέβαια λένε πολλοί άνθρωποι, και τι είναι η κόλαση? Δεν θα πω την αίσθηση που λένε ότι δεν υπάρχει κόλαση, γιατί έχω απαντήσει άλλοτε στην αγάπη σα και έχω πει εκείνο το τόσο καθαρό που λέγει ο Χριστός μας, και πορεύσονται ούτε εις κόλαση αιώνιον, είδε δίκαιη η ζωή αιώνιον, που λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο. Πρέπει κάποιος που θα πει ότι δεν υπάρχει κόλαση να αποδείξει ότι ο Χριστός έλεγε ψέματα, δίδασκε ανακρίβειες, έλεγε πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικότητες, και τότε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Το ερώτημα είναι, τι είναι η κόλαση? Ο Χριστός μας δίνει πολλαπλές εικόνες της κολάσεως και δίνει χαρακτηριστικά στοιχεία και γνωρίσματα της κολάσεως, όχι για να μας φοβήσει, αλλά για να υπογραμμίσει τι? Την ευσπλαχνία του, την αγάπη του, το άπειρο έλεος του που ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος και ανέβηκε στο σταυρό και έξερε το αίμα του, προκειμένου να σωθούμε από αυτή την φρικτή πραγματικότητα. Ας δούμε τι λέγει ο Χριστός μας για το τι είναι η κόλαση. Λέγει της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, δηλαδή για όλους αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη. Παρουσιάζει την κόλαση σαν μια λίμνη που καίγεται αδιάκοπα. Και ομένη εν πυρή και θείο. Έχει φωτιά και φτιάχνει. Και τι είναι αυτή η πραγματικότητα? Ο εσύν, ο θάνατος αδεύτερος. Ένας θάνατος, αφού γεννηθήκαμε, μας περιμένει όλους, ο σωματικός θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος, ο αθάνατος θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, είναι ο θάνατος της ψυχής, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό, το να ζήσει η ψυχή αιώνια χωρισμένη από τον Θεό και να βρίσκεται για πάντα ασταμάτητα και ακατάπαυστα στην κόλαση. Βεβαιώνει πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας με το σώμα του προδρόμου. Λέει ο πρόδρομος για τον Χριστό συγκεκριμένα, ούτω πτύον εντυχηρή αυτού και διακαθαρεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σύντον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο. Βλέπω λέει, γίνε έρχεται ο Χριστός κρατάει φτιάρι, σαν εκείνο που έχει ο λιθνιστής μέσα στο αλόνι, λιθνίζει αυτό που αλώνησε, είναι η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, μαζεύει το στάρι στην αποθήκη, στον παράδεισο, το άχυρο, τους αμαρτωλούς, τους στέλνει να καούν, αλλά σε ένα καμίνι που δεν σβήνει. Δεν είναι αυτή η φωτιά όπως την παρουσιάζει ο Χριστός μας, μια φωτιά που καίει τον άνθρωπο και τελειώνει πια. Μπήκε σε ένα καμίνι φωτιάς, κάηκες, πόσο ώρα άντεξες, τελείωσες. Εκεί είναι ατέλειωτη αυτή η κατάσταση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να καίγεται σε ένα καμίνι, να έχει όλη αυτή την εμπειρία του καψίματος και αυτό να είναι ατέλειωτο, ασταμάτητο, αιώνιο, χωρίς ποτέ να σβήσει αυτό το καμίνι. Ένα άλλο που λέγει ο Κύριος μας στην παραβολή την οποία είχαμε μελετήσει, του πλουσίου και του Λαζάρου, ότι η κόλαση είναι όχι μόνο μια διαρκής και αιώνια φλόγα, αλλά είναι και μια ακατάπαυστος βάσανος. Ο πλούσιος λέγει υπάρχουν ένα βασάνης, όλα τον Αβραάμ από μακρόθεν. Τι του λέγει, πέμψαν τον Λάζαρον, ή να βάψει το άτομο του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει τη γλώσσα μου, ότι οδυνώ με εν τη φλογή ταύτη. Μια αδιάκοπη οδύνη, ένας ασταμάτητος πόνος. Το να πονέσει κανείς λίγες ώρες, λίγες μέρες, λίγους μήνες, λίγα χρόνια και μετά να αναπαυθεί αιώνια, είναι κατανοητό. Θα έλεγα είναι απλό. Δεν είναι τίποτε. Αλλά αυτός ο πόνος να είναι όσο κανένας άλλος πόνος στη ζωή και να είναι ακατάπαυστος και ατελειωτός και αδιάκοπος, αντιλαμβάνεστε πόσο φρικτό πράγμα είναι η εικόνα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ορισμένοι ισχυρίζονται, θα πάω με τους πολλούς στην κόλαση να έχω και παρέα. Και λέγει εκείνος ο μεγάλος πατήρ της Κωνσταντινούπολης, ο Χριστορήμων Ιωάννης. Μην το ξαναπείς, λέγει αυτό, γιατί στην κόλαση επικρατεί σκοτάδι. Και το μόνο που θα νιώθεις μαζί με τη φωτιά και την βάσανο, θα νιώθεις, θα ακούς τα βογγητά των άλλων. Κανένα δεν θα βλέπεις και μόνο βογγητά θα ακούς. Αυτά θα είναι παρηγοριά ή επαύξηση της οδύνης σου. Λέγει ο πλούσιος, σε παρακαλώ, αυτό δεν γίνεται τίποτε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η πραγματικότητα της κολάσεως. Φαίνεται τόσο καθαρά ότι είναι ατέλειωτη η κόλαση και είναι αδύνατο να μεταβεί κανείς από την κόλαση στον παράδεισο. Και αντίστροφα από τον παράδεισο στην κόλαση. Έλεγε Αβραάμ, αυτό δεν γίνεται αυτό. Σε παρακαλώ, στείλε, γιατί έχω 5 αδέλφια που ζουν την ζωή που έκανα εγώ. Να τους πει μια λεξούλα που τώρα δεν θέλουν να την ακούσουν, μα πρέπει να την κάνουν πράξη. Να μετανοήσουν για να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο της βασάνου. Έρχεται κατόπιν πάλι ο Κύριος μας και λέγει, ως δεν είπε μωρέ των αδελφών του, ένοχος έστε εις την γέννα του πυρός. Τι σημαίνει γέννα του πυρός? είναι ο τόπος της φωτιάς. Αν λέγει και σε σκανδαλίζει το μάτι σου, το δεξί, βγάλ' το. Σε συμφέρει να πας στον παράδεισο με ένα μάτι, παρά με δυο στην γέννα του πυρός. Και προσθέτει ο Κύριος μας, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Κι αν σας οδηγεί στην οδηγή σε μαρτύριο, μη φοβηθείτε τους δημίους. Αυτοί το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σας αφαιρέσουν τη σωματική ζωή. Δεν μπορούν να σας αφαιρέσουν την αιώνια ζωή. Να φοβηθείτε μόνο τον Θεό, που όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, εκείνος έχει τη δυνατότητα να σας δώσει την αιώνια ζωή, εφόσον είστε άξιοι. Αλλά κάνοντας το λύθμισμα, την κρίση, την αδέκαστη, όσοι δεν έχετε ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή, θα πάτε στο πυρ το αιώνιον, στη γέννα του πυρός. Και δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας για την κόλαση, μας δίνει και κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι πολύ γνώριμα όταν έχουμε υψηλό πυρετό και έξαρση κάποιας δίνης ασθενείας. Οι άνθρωποι δέκοι, οι οποίοι ήταν παιδιά της βασιλείας του Θεού και δεν έμειναν κοντά στην αλήθεια, εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερο, στο πιο βαθύ σκοτάδι, που δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο φως. Θα είναι φωτιά χωρίς φως. Θα είναι φωτιά χωρίς τέλος. Εκεί έστε ο κλαυμός και ο βρυγμός των οδόντων. Όχι απλώς κανείς θα βασανίζεται, θα καίγεται, θα στερείται του φωτός, της παρουσίας των άλλων. Αλλά εκεί συνεχώς θα οδύρεται, θα κλαίει και ασταμάτητα θα τρίζουν τα δόντια του. Είδα στη Μονή Ζωχιαρίου, αν ενθυμούμε καλώς, σε παράσταση αυτόν τον λόγο του Χριστού μας, σε μία εικονική παράσταση. Έγραφε από πάνω ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων και είχε μέσα στη φωτιά και έβλεπε κανείς μόνο τα κεφάλια των ανθρώπων και είχε τόσο μεγάλη εικονική επιτυχία ο αγιογράφος που έτρεμε βλέποντας τους ανθρώπους μέσα στον κλαθμό, στον οδυρμό και στον τριγμό των οδόντων. Μια άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας για να δείξει και την οδύνη και το αιώνιον της κολάσεως είναι ο λόγος του, όπου ο σχόλης σε αυτόν ούτε λεπτά και το πυρ ουσβαίνεται. Άσβεστο το πυρ, ατέλειωτη φωτιά, και ο σκόλιξ θα τρώγει τον άνθρωπο, αλλά θα μένει ο άνθρωπος ακέραιος. Όταν πέφτει το σώμα μας στην γη, έρχονται σκουλίκια και το τρώνε. Όταν ανοίξει τάφος μου, είναι ωραίο να δεις έναν τάφο δικούς του ανθρώπου, και όταν πλέον γίνεται η εκτάφη του, να δεις τα οστά του καθαρά, να μην υπάρχουν σημάδια του σώματος, της σάρκας, του δέρματος, των νεύρων. Αυτό το πεντακάθαρο και κίτρινο πό των οστών Δεν σε τρομάζει. Αισθάνεσαι τον δικό σου άνθρωπο σε ένα λίτσανο. Και σκέφτεσαι ότι κάποτε, όπως λέγει ο προφήτης Εζεκίλ, θα ξαναντηθούν αυτά τα οστά. Και σάρκες και νεύρα και δέρμα και θα αναστηθούν. Δίγαρ το φταρτόν τούτο ενδύσατε αυθασία και το θνητόν τούτο ενδύσατε αθανασία. Είναι φοβερό όμως να σου πούνε ανοίξανε, αλλά είναι άγγιο όταν τα σκουλίκια το σώμα, δεν μπορείς να το δεις. Τα σκουλίκια λοιπόν τρώνε το σώμα και τελειώνει η σάρκα και μένει όμορφο το οστό, το οστούν. Σκεφτείτε όμως να τρώει ένα σκουλίκι το σώμα, να το τρώει και να είναι ατέλειωτο το σώμα, να μην τρώγεται. Να έχει αυτή την ταλαιπωρία ότι το σκουλίκι σε τρώει, αλλά να μένει το σώμα ακέραιο και να τρώγεται αδιάκοπα. Ο σκόλης, λέει ο Χριστός μας, ούτε λεπτά. Δεν τελειώνει αυτό που γίνεται να σε τρώει αδιάκοπα αυτός ο σκόλης της κολάσεως. Και λέγει πάλι το Πνεύμα του Θεού, οι άνθρωποι της αμαρτίας δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον, θα πληρώσουν για τη ζωή που έκαναν εδώ στη γη με το να καταστραφούν αιώνια. Θα καταστρέφονται και η καταστροφή δεν θα τελειώνει. Μια ατέλειωτη καταστροφή. Θα πείτε, έτσι είναι η πραγματικότητα της κολάσεως. Να τολμήσω να πω, μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αυτές είναι εικόνες. Τη φρίκη της κολάσεως την περιγράφει κάποιος στο Συναξάρι συγγραφεύς με το εξής περιστατικό. Ένας μοναχός ήταν βαριά, άρρωστος και πραγματικά σκληρά εταλαιπωρεί το από το μαρτύριο της ασθενείας του και οικέτευε τον Κύριον να του χαρίσει την υγεία. Σε απάντηση ο Χριστός μας στέλνει τον άγγελόν του. Του λέγει τι θέλεις, τι προτιμάς. 3 ώρες την κόλαση και μετά όσο ζήσεις στη γη χωρίς καμία ασθένεια, ή την ασθένεια αυτή σε όλη σου τη ζωή και μετά αιώνιο παράδεισο. Ο μοναχός σκέφτηκε ότι θα είναι 3 ώρες η ταλαιπωρία και μετά θα βγει από την κόλαση. Δεν θα ξαναπάει στην κόλαση. Και λέει στην κόλαση 3 ώρες. Όταν πέρασε μέσα σε αυτή τη φρικτή πραγματικότητα, ήταν τέτοιο το μαρτύριο η βάσανος που έχασε πια την αίσθηση του χρόνου. Είχε την εντύπωση ότι είχαν περάσει πια αιώνες και πως ο άγγελος τον έβαλε στην κόλαση και δεν ξαναπήγε, άρα του είπε ψέματα. Ο άγγελος παρουσιάστηκε. Πώς πας, του λέγει. Απαντάει ο μοναχός. Πίστευα ότι οι άγγελοι λένε αλήθεια. Δεν φανταζόμουν ότι οι άγγελοι λένε και ψέματα. Λέει, ποιο ψέμα σου είπα. Μου είπες ότι σε 3 ώρες θα έρθεις. Ναι, του λέγει. Μα πέρασαν αιώνες εδώ. Και δεν με σκέφτηκες. Και δεν ήρθες. Όχι, του λέγει εκείνος. Πέρασε μόνο μια ώρα. Έχεις άλλες δύο ώρες. Και μετά θα έρθω να σε πάρω. Ήταν τέτοια η φρίκη που είχε δοκιμάσει μέσα στη μια ώρα. Που του είπε άλλα τόσα νοσήματα, άλλες τόσες ταλαιπωρίες πάνω στη γη. Ούτε όμως ένα λεπτό στην κόλαση άλλο. Πάρε με αμέσως. Και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του μεγάλου κήρυκος του Ευαγγελίου, του Ηλία Μηνιάτη, θα σας ξαναπώ εκείνο που άλλοτε έχετε ακούσει, τι είναι κόλασης. Γιατί όσα είπαμε είναι εικόνες που δείχνουν μια πραγματικότητα. Και ο Μηνιάτης μιλάει για την πραγματικότητα. Τι είναι κόλαση, λέγει. Τρία πράγματα. Μετάνοια χωρίς συγγνώμη. Φανταστείτε τον άσωτο να γυρίζει και να επιστρέφει στον πατέρα και ο πατέρας να μην του δίνει συγγνώμη. Να έχει όλη αυτή την δυστυχία να ζει μέσα στον λοιμό, να τρέφεται με τα γουρούνια μαζί και με την τροφή τους και να μην υπάρχει γι' αυτόν λυτρωμός. Να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη και να μην τους δίνει κανείς. Λέγει ο Μηνιάτης, η κόλαση είναι μια μετάνοια χωρίς συγγνώμη. Ενώ όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, έστω και την ιστάτη στιγμή, αν πούμε ήμαρτον, όπως είπε, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία ο ληστής, ανοίγουμε τον Παράδεισο και μπαίνουμε στον Παράδεισο και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, εάν κλείσουμε τα μάτια αμετανόητοι, αυτό είναι το αμάρτημα, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι, λένε οι πατέρες, η αμετανοησία. Εάν φύγουμε αμετανόητοι από αυτόν τον κόσμο, εκεί το μόνο που θα νιώθουμε είναι τα αμαρτήματά μας. Το μόνο που θα ποθούμε είναι να σβήσουνε τα αμαρτήματά μας. Θα θέλουμε τη συγγνώμη, θα μετανοούμε για τα αμαρτήματα, αλλά εκεί δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρουμε πια συγγνώμη. Εν το άδει, τι σε εξομολογήσετε εσύ Κύριε, ποιος μπορεί Κύριε να σου μιλήσει, να σε δοξολογήσει κάτω στον Άδη. Εκεί πια δεν υπάρχει τρόπος μετανοίας. Το δεύτερο που είναι η κόλαση κατά τον Μηνιάτη είναι ένας πόνος χωρίς παράκληση. Όπως το είπε προηγουμένως ο Χριστός μας, το πύρους βαίνεται, λίμνη πυρός και ομένη, το πυρ ούτε λεφτά, αιώνια η πραγματικότητα, η βάσανος ατέλειωτη. Σκεφτείτε να σκέπτεται ο άνθρωπος να έχει μέσα στη μνήμη του αδιάκοπα τις αμαρτίες του, να αισθάνεται τις τύψεις της συνειδήσεως, τον έλεγχο της συνειδήσεως, να οδυνάται, να πονάει, να υποφέρει, αλλά εκεί να μην υπάρχει ποτέ τρόπος να πάψει να υποφέρει. Και το τρίτο που είναι η κόλαση είναι ένας πόθος χωρίς πραγμάτωση. Ο άνθρωπος στη γη θέλει όλα και όλους εκτός από τον Θεό. Στην κόλαση ο άνθρωπος δεν θα θέλει τίποτα παρά μόνο τον Θεό. Να δει μόνο τον Θεό. Να βρεθεί ανάμεσα στους αγγέλους και στους αγίους για να βλέπει τον Θεό, για να απολαύσει τον Θεό. Αλλά είναι αδύνατο να δει τον Θεό στην κόλαση. Θα ποθεί τον Παράδεισο, τον Κύριον, αλλά ουδέποτε μπορεί να πάει στον Παράδεισο, ουδέποτε θα δει τον Χριστόν, τον Κύριο της δόξης. φανταστείτε αυτή την εικόνα του πόθου του απαραγματοποίητου, με την εικόνα που βλέπουμε όταν έχει φουρτούνα η θάλασσα, τρέχουν τα κύματα με τόση ορμή και τόση δύναμη και λέμε τώρα θα καλύψουν τη γη. Κι όμως λέγει ο Δαβίδ, το είπαμε και απόψε στον Εσπερινό, όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν και καλύψε τη γη. Έβαλες Κύριε όριο στη θάλασσα και έρχονται τα κύματα έτσι φουρτουνιασμένα και ορμητικά και λες θα καλύψουν τη γη, αλλά σπάνε και γυρίζουν πίσω. Έτσι θα σπάει στο τείχος της κολάσεως ο πόθος και δεν θα μπορούν ποτέ να δουν τον Θεό. Αλλά αυτά τα τρία, μετάνοια χωρίς συγγνώμη, πόνος χωρίς παρηγοριά, πόθος χωρίς πραγμάτωση, είναι η πνευματική κατάσταση της κολάσεως. Αλλά κατά τη δευτέρα παρουσία, αδελφοί μου, και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξαναστήσονται και η ηλικία μία πάντες γεννήσονται και τα κρυπτά τους κότους δημοσιεύονται. Αυτό τι σημαίνει? Πως όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν, δίκαιοι και άδικοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, και τα πρόβατα και τα κατσίκια, τα ερήφια. Και όλοι θα γίνουμε μιας ηλικίας. Θα έχουν την ηλικία του Χριστού, 33 ετών. Τα σώματά μας και αυτόν που θα είναι στον παράλυσο και εκείνον που θα είναι στην κόλαση θα είναι άφθαρτα και αθάνατα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η κόλαση δεν θα είναι μόνο αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή μετάνοια χωρίς συγγνώμη, πόνος χωρίς παρηγοριά, πόθος χωρίς πραγμάτωση, αλλά θα είναι και βάσανο σωματική. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, μακάρι να ήταν φωτιά, μακάρι να ήταν σκόλιξ, μακάρι να ήταν αυτή η γέννα του πυρός. Είναι κάτι πολύ χειρότερο, όχι μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα. Θα πείτε, μας αγρίεψες απόψε, Πάτερ. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας δίνει την πραγματικότητα, γιατί μας αγαπάει. Ο Κύριος λέγει την αλήθεια για να μας σώσει. Ο Κύριος περιγράφει όπως έχει η κόλαση για να μην πάμε εκεί. Το να μιλάμε αδιάκοπα για την αγάπη του Θεού, για την καλοσύνη του Θεού, το να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας και να τον κανακεύουμε και να τον κολακεύουμε και να τον επαινούμε και να τον βραβεύουμε, και αυτό να το κάνουμε και στους άλλους, και ο ένας να κολακεύει τον άλλον και ο ένας να τιμά τον άλλον και να δίδουμε δόξα και τιμή ο ένας τον άλλον, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πήραμε το κλειδί του παραδείσου, σβήσαμε τη φωτιά της κολάσεως, καταργήσαμε την αιώνια κόλαση. Το να λέμε την αλήθεια, αυτήν που εκήρυξε ο Χριστός μας και απεκάλυψε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τονίζουμε πόσο καλός είναι ο Θεός μας, πώς είναι η αγάπη Του, τι είναι τα αγαθά τα οποία ετοίμασε σε εμάς ο Θεός, πώς είναι η ευφροσύνη και η αγαλίαση κοντά Του, ώστε να μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο που πριν φύγει από τον κόσμο να αξιώθηκε να μπει στον παράδεισο, να φτάσει μέχρι πλήρη του ουρανού και να εισέλθει στον παράδεισο, και μετά έλεγε και έγραφε ο Παύλος, όσα κι αν περάσω στη γη, ό,τι κι αν δοκιμάσω στη γη, όσο κι αν βασανιστώ στη γη, τίποτα δεν είναι αυτά μπροστά στο κέρδος της αιώνιας ζωής, ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυπτήνια. Δεν είναι τίποτα αυτά τα οποία περνάω σε αυτόν τον κόσμο μπροστά σε αυτή την δόξα που μου ετοίμασε ο Θεός. Αυτή η πραγματικότητα της αληθινής ζωής, δεύτερη η ευλογημένη του Πατρός μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Κάνει τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να αποδέχεται τα μαρτύρια τα οποία υπέμειναν οι Άγιοι Μάρτυρες. Εκούσια να αναχωρεί από τον κόσμο και να ζει τη σκληράν ζωή της ερήμου των σπηλαίων. Είναι θέλει αδιάκοπα να πενθεί για τα αμαρτήματα και τα δικά του και του κόσμου, προκειμένου να έχει την αιώνια χαρά του Παραδείσου. Και αν σκεφτεί κανείς αυτή την πραγματικότητα την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους, τότε η κόλαση δεν θα μας φοβίζει, αλλά θα μας στηρίζει, θα μας διδάσκει, θα μας εμπνέει, θα μας βοηθάει. Ξέροντας τι είναι η κόλαση, θα δούμε πως είναι τόσο εύκολο να πάμε στον Παράδεισο με ένα μνήστη. Πως είναι τόσο εύκολο να πάμε στον Παράδεισο δίνοντας ένα πιάτο φαγητό, ένα ρούχο, ένα ποτήρι νερό, κάνοντας μια επίσκεψη στον άρρωστο, πηγαίνοντας στη φυλακή, στον φυλακισμένο, παίρνοντας τον ξένο στο σπιτικό. Όταν με τόσο εύκολο τρόπο κανείς μπορεί να κερδίσει τον Παράδεισον και να γλιτώσει από την αιώνια κόλαση, τότε δεν θα κάνει εύκολα επιλογή στη ζωή του τρόπου ζωής, τα πάθη, την σάρκα, τις ειδονές, τις απολαύσεις, τις διασκεδάσεις, την ύλη, τα κτήματα και τις περιουσίες. Μα θα κάνει ως επιλογή την κοινωνία με τον Θεό. Άρα θα θελήσει από τη ζωή αυτή να είναι μέτοχος θείας δόξης, να είναι κοινωνός θείας φύσεως, να είναι εντός της καρδίας του Βασιλείου του Θεού, να είναι μέσα σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή ένας άνθρωπος εις άγγελος. Ένας ουράνιος άνθρωπος. Άρα αδελφοί μου, όταν κανείς σκέπτεται την κόλαση, δεν κάνει λάθη. Όπως λέγει ο σοφός Ιράκ, μη μηνείς ούτε έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσει, να θυμάσαι τον θάνατον και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Έτσι αν θυμούμε θα την κόλαση, δεν θα αμαρτάνουμε. Κι αν δεν αμαρτάνουμε, το κέρδος θα είναι δικό μας. Εμείς δεν θα πάμε στην κόλαση. Εμείς θα πάμε στον Παράδεισο. Εάν ένας άνθρωπος ξέρει ότι αν απλώσει το χέρι του και κλέψει και τον πιάσουν, θα του κόψουν το χέρι, θα προτιμήσει να μην πάρει ποτέ ξένο πράγμα. Στην Νότια Αφρική, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα μέχρι σήμερα, πάντως ίσχυε μέχρι πρότινος, πιστεύω να ισχύει ακόμα, τα χρυσαφικά τα έχουν έξω όπως έχει ο Μανάβης τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα μήλα, τις ντομάτες, μέσα στα καφάσια. Κανείς δεν τολμάει να πάρει ένα χρυσαφικό, γιατί αν τον πιάσουν δεν έχει φυλακή να του πληρώνει μια ζωή το σπίτι του και την τροφή του. Του κόβει το χέρι. Ξανάκλεψε, του κόβει το άλλο χέρι. Όσο πιο αυστηροί είναι οι νόμοι, τόσο λιγότερες είναι οι παρανομίες. Όσο κανείς βλέπει να ατονούν οι νόμοι, τόσο διαπιστώνει ότι οι παρανομίες πολλαπλασιάζονται. Επομένως, όσο θα σκεπτόμεθα την κόλαση, τόσο θα είμαι χαρούμενοι. Γιατί η χαρά, αδελφοί μου, είναι κοινωνία με τον Θεό. Και όταν κανείς σκέπτεται την κόλαση, τότε πλημμυρίζει η καρδιά του από αγάπη στον Θεό, από αγάπη προς την αρετή, από αγάπη προς την ζωή της καθαρότητος, και αγιάζει τον εαυτόν του. Και αυτή η κατάσταση είναι η πιο εφρόσινη στη ζωή. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Και πράγματι αυτό που ποθεί ο άνθρωπος το απολαμβάνει μόνο μέσα στην παρουσία του Θεού. Χορταστήσομαι εν το οφείνεμι την δόξα σου. Άρα όταν η Εκκλησία προβάλλει την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, και με αυτό να κλείσουμε, προβάλλει το θρίαμβό του, προβάλλει σε εμάς την απόλυτη εμπιστοσύνη προς τον Χριστό μας, και προβάλλει ακόμα την τελική νίκη της αρετής, της αγιότητος, εκείνου που εξήλθε νικών και είναι νικήσει, του Χριστού μας. Φαίνεται σήμερα ότι νικάει ο διάβολος, ότι κυριαρχεί η αμαρτία, ότι τα πάντα παραδίδονται πλέον στην ανομία, ότι εξέλιπαν οι δίκαιοι, οι ενάρετοι, οι άγιοι, και ότι όλα τα έχει κάτω την εξουσία του ο διάβολος, ο αντίχριστος. Όμως αυτός ο λόγος του Χριστού μας, που μου είναι λόγος του αψευδεστάτου του στόματός του, μας βεβαιώνει ότι η τελική φάση του κόσμου κατά τη δεύτερη παρουσία του θα είναι η δικιά του θριαμβευτική παρουσία, και εδώ είναι το μεγάλο δώρο, η χαρά των δικαίων, που θα ακούσουν το δεύτερο, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Για αυτή τη βασιλεία γεννηθήκαμε, για αυτήν σταυρώθηκε ο Χριστός μας, αυτήν μας άνοιξε, σε αυτήν μας περιμένει, ήθε σε αυτήν να φτάσουμε κι εμείς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Καλησπέρα σας με το καλό πλέον, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την ερχομένη Κυριακή θα έχουμε εδώ στο ναό τον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό. Βέβαια στο πόρτο χέρι θα έχουν το καρναβάλι με τις βραζιλιάνες. Εκεί καταντήσαμε, αυτές είναι οι παραδόσεις του λαού. Έτσι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκπροσωπούν σήμερα στη Δημοτική Αρχή, και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, ότι οι βραζιλιάνες είναι η παράδοσή μας, η βρωμιά. Αδελφοί μου, να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να φωτίσει και αυτούς και τον κόσμο, ώστε ο κόσμος που κείται εν το πονηρό να μεταστραφεί με την μετάνοια και να βρεθούμε όλοι στον Παράδεισο. Να μείνουμε.